Kristiāna Rāncāne šobrīd dzīvo Rīgā, taču nāk no Latgales Prēļu puses. Lai gan latgaliski nerunā, Kristiāna lepojas ar savām saknēm un arī latgaliešu valodu. Tādēļ ir izveidojusi krāsojamo mandalu grāmatu Būt jeb Būt.
Nosaukuma vēstījums ir par to, ka mums ir jābūt šeit, jābūt tagad, jābūt klātesošam tam, kas notiek. Jo ļoti bieži mēs aizmirstam vai... Pat neaizmirstam, bet ikdienas steigā vienkārši nepamanam to, kad kaut kādi notikumi mums paiet garām. Man pašai arī ir bijis, es izeju ārā un, wow, jau ir rudens. Un es pat nepamanīju, pa kuru brīdi tas notika, tāpēc, ka es tam nepievērs uzmanību. Un tieši par to arī ir grāmata, ka vajadzētu tiešām būt klātesošam šim mirklim. Katru dienu kaut vai nezinu 5 minūtes, bet būt klātesošam. Un arī krāsojot mandalas, un tā ir varbūt kaut kāda iespēja gan atslēgties no ikdienas, gan arī sajust to, ka mēs esam šobrīd un tagad.
Krāsojamā mandala grāmata latgaliski ir jaunākais Kristiānas veikums. Grāmatā ir 60 krāsojamas mandalas un 60 atziņas.
Un šīs atziņas sadalītas, manuprāt, svarīgākajās vērtībās, kas ir latgaliešie. Tas ir darbs, daba, mīlestība, ģimene, draudzība un latgaliskā identitāte un patriotisms. Man bija svarīgi arī izteikt to, no kurienes es esmu, jo es ļoti lepojos ar to, ka esmu no Latgales. Un man ļoti patīk Latgalē un daba un viss pārējais. Un es uzskatu, ka tiešām tā ir tā viena no formām, kā es varu, nerunājot latgaliski, izteikt to, ka es tomēr esmu no Latgales.
Kristiāna Rāncāne ir strādājusi par skolotāju, taču vēlējusies pamēģināt ko citu. Par to, kā tika dibināts savs uzņēmums Simply Lau un kādus produktus tur rada, Kristiāna turpina stāstīt.
Viss sākās 2021. gadā, un es atnākot no darba skolā, tiešām vīram jautāju, nu, kad es zinu, ka es kaut ko gribu izdarīt, nu, kaut ko, kas patiktu gan man, gan arī citiem, un šī bija ideja, kas man ienāca prātā. Visu vakaru par to domāju, un tā bija sapņu ieceru un mērķu grāmata. Un tā radās tas pirmais produkts, kuram es arī uzzīmēju pirmās mandalas. Un tad, kad tās pirmās mandalas bija uzzīmētas, tad es domāju, kāpēc gan ne, jo pārsturā visi, kas rada mandalas, viņi viņas ģenerē automātiski programmā, ievada parametrus, un viņiem ir gatava mandala. Es savukārt zīmēju pati, un tad man likās, ka varētu būt interesanti. Un tad radās nākamais produkts mandalas mieram grāmata, kur līdzās mandalām bija arī citāti par mieru.
Kristiāna vēlējās latgaliski radīt grāmatu, ar kuru var radoši darboties. Tādu latgaliski trūkst. No sākuma gan esot bijušas šaubas, vai Kristiāna nerunājot latgaliski to spējas. Taču arī Kristiānas vīrs ir no Latgales un viņš runā latgaliski, tādēļ varēs palīdzēt. Un jāteic, Kristiāna vien iznākot grāmatai ir apjautusi, cik daudziem latgaliskais ir svarīgs.
Es iepriekš nemaz nezināju, ka tik daudz šeit apkārt tie, kas arī seko līdzi simplīgo notikumiem, ka tik daudz cilvēkiem ir vai nu saknes Latgalē, vai viņi dzīvo šeit, bet tomēr runā latgaliski, vai interesējas par latgaliešu valodu un kultūru. Un man tiešām bija pārsteigums par to, ka rakstīja arī, ka jā, tik forši, es tur dzīvoju Mārupē, bet runāju un saprotu latgaliski un domāju latgaliski. Un man bija tāds vau, wow, patiesībā, nu nav tā, ka tie, kas izbrauc no latgalis, ka viņi latgaliski vairs nerunā. Un manuprāt, tas ir tāds arī labs tāds veids, kā parādīt, ka tomēr nu, mēs varam dzīvot jebkur, bet atcerēties savas saknes, mēs varam nerunāt tajā valodā, bet mēs varam saprast un mīlēt to valodu.
Kristiāna Rāncāne attīsta savu uzņēmumu, ir iestājusies arī Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerā. Jautājot par nākamajām radošajām iecerēm, Kristiāna atzīst, ka vēlas izveidot ko arī angļu valodā, taču ir ieceres arī par ko jaunu latgaliski. Lāsma Zutvīto, Latvijas Radio studija Latgalē.